Бишкекте саат 6, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Жума 21-нче июнда кечке берүүбүздү баштайбыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Бишкекте Цинжаңлоо долбоорундагы коррупция боюнча айтылып камакта жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, президент Сооронбай Жээнбеков кайрылды.
Эки жүздүү тышкы саясат мамлекеттин кыйрашына алып келет. Жээнбеков Си Цзиньпин менен жолугушуусунда Кытайдын гранттык жардамы Кыргызстандын экономикасына, энергетикалык өз карандысыздыгына абдан жакшы таасир берип жатат деп айтты.
Грузияда парламенттин алдында миңдеген элдин нааразычылык акциялары түндө дагы уланды. Элдин сүрүнөн улам спикер кызматтан кетти. Бишкекте жетимдердин укугун коргоо борбору балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү үчүн тигүү цехин ачты. Ал эми Москвада мигранттардын аян деп аталган кыргыз театры түптөлдү. Ушул жана башка окуялар боюнча баяндарды сунушуп калабыз. Ага чейин Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угалы.
Саламатсыздарбы. Грузия парламентинин спикери Иракли Кабахидзе кызматынан кеткени бир нече мүнөт мурун кабарланды. Анын алдында парламенттин алдындагы нааразылык акциясында полиция демонстранттарга каршы желим окту жана көздөн жаш агызчу газ колдонгону маалымдалган. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда Тбилисидеги кагылышта 240 демонстрант жана 80 ашык полиция кызматкери жаракат алган. Оппозициянын лидерлери бүгүн нааразылык акциялары улана турганын убада кылган. Элдин нааразылыгына Орусиялык депутат-коммунист Сергей Гавриловдун Тбилисидеги сапары учурунда спикердин ордуна отурганы себеп болду. Гаврилов Грузияга православ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясына төрагалык кылуу үчүн барган. Нью-Йорк Таймс гезитинин жазганына караганда АКШ президенти Дональд Трамп америкалык дронду атып түшүрүүгө жооп иретинде Иранга каршы сок урууну жактырган бирок 21 июнга караган түнү операцияны чукул токтотту. Басылма Ак Үйдө армия өкүлдөрү, дипломаттар Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси, конгресстеги лидерлердин катышуусунда талкуу жүргөнүн кабарлады. Расмий адамдарга таянып маалымдалганда, президент адегенде Ирандагы айрым буталарга, анын ичинде радарлар менен ракета батареяларына сок урууну жактырган. Чабуул 21 июндун таңына ирандык аскерлер менен карапайым адамдар арасында жоготуулар ыктымалдыгын азайтуу үчүн белгиленген. Нью-Йорк Таймс, Ак Үй жана Пентагон маалыматты расмий комментарийлөөдөн баш тартканын билдирди. Ошол эле маалда администрациядагы расмий өкүлдөр макаланы алып салгыла деп айтышкан эмес деп кошумчалады. Президент Трамп дрон жаңылыш атып түшүрүлгөн болушу мүмкүн деп 20 июнда Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо менен кездешүүдөн кийин билдирген. Менимче Иран ката кетирген болушу мүмкүн. Кайсы бир генерал же дагы бирөө дронду жаңылыш атып түшүргөндүр деп ойлойм. Атайлап жасалган иш деп ишенүү кыйын. Бул келесоо бирөөнүн колунан келген иш деп ойлойм. Ирандын Ислам революциясынын сакчылары корпусу америкалык пилотсуз учак 20 июнда өлкөнүн түштүгүндөгү Хормозган провинциясында атып түшүрүлгөнүн билдирген. Тегеран учак тынчылык кылганын жана Ирандын аба чек арасын бузганын маалымдаган. АКШнын борбордук командачылыгы Тегеран америкалык пилотсуз учакты атып түшүргөнүн ырастап, бирок окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун айтууда. Орусиянын баш калаасы Москвада бир кишинин өмүрүн алган калайман мушташ боюнча Кыргызстандын эки жараны кармалды. Бул тууралуу Орусиянын күч кызматтарына таянып Кыргызстандын ички иштер министрлиги билдирди. Билдирүүдө айтылгандай, кармалгандардын экөө тең Ош облусунун Өзгөн район тургундары, бири 20 жашта, экинчиси 21. 19 июнда таңга жуук Москванын Электрозаводская метросунун айланасында кыргызстандыктардын ортосунда калайман мушташ чыккан. Анда Кыргызстандын жараны бычак чеп ошол жерде каза тапкан 3 киши жарадар болгон. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, Орусиянын тергөө комитетинин Москва шаардык бөлүмү иликтөөгө киришкен. Мушташка ошол түнү кыргыздардын кафесинде эс алган жигиттер катышканы айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мекеменин убактылуу кармоочу жайында орун калбай калгандыктан Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовду номер 1 тергөө абагына которууну соттон өтүндү. Коопсуздук комитети мындай мазмундагы катын бүгүн экс-мэрлердин ишин карап жаткан судья Кубанычбек Касымбеков Кечиресиздер, комитеттин мындай мазмундагы катын бүгүн экс-мэрлердин ишин карап жаткан судья Кубанычбек Касымбеков окуду. Анда аталгандардан башка да коррупциялык иштер боюнча айыпталган адамдарды которуу суранычы айтылган. Кулматов менен Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев номер 1 тергөө абагында шарт начардыгын, ал жакта кылмышкерлер бар экенин айтып, муну камакта жаткан адамдарды коркутуу аракети катары баалады. Башка адвокаттар да анын сөзүн колдоп, кат айыптоочу тараптан өтүнүч катары берилбесе жараксыз экенин билдиришти. Алар ошондой эле эгер Коопсуздук комитетинин тергөө абагында шарт болбосо соттолуучуларды үй камагына чыгарууну суранды. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы алардын мекемесине караштуу убактылуу кармоочу жайда орун калбай калганын Азаттык радиосуна дарастап, бул боюнча кат сотко жөнөтүлгөнүн ырастады. Мемориал укук коргоо борборунун Грозныйдагы бөлүмүнүн жетекчиси Оюп Титиев бүгүн эркиндикке чыкты. Бир нече күн мурун сот Титиевди мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотуу тууралуу чечим кабыл алган. 18 марта сот анын маңзаттарын сактоо беренеси боюнча 4 жылга колонияга кескен. Титиев 2018 жылдын январында кармалган. Тергөөчүлөр анын машинесинен кара куурай табылганын билдиришкен. Укук коргоочу жана мемориал наркозатты ага полициячылар өздөрү салып коюшкан деп эсептешет. Титиев менен адвокаттары айыптоолорду четке кагып, иштин артында саясат турат деп айтып келишти. Ал эми башка укук коргоочулар чечен бийлиги андан ушундай жол менен кутулууну чечишкен дешет. Amnesty International эл аралык уюму Титиевди авир туткуну деп атаган. Чечен президенти Рамзан Кадыров жумурияттагы укук коргоочулардын ишин далайсындап келген. Адвокаттар Титиевдин ишин федералдык деңгээлде кароону сурашканы менен иш Чечен тергөө комитетине берилген. Кыргызстандагы бүтүрүүчүлөр мектепти аяктаганы тууралуу аттестаттарды өз убагында алышат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна тендердин негизинде мамлекеттик үлгүдөгү документтерди басып чыгаруу укугун алган Учкун ачык акционердик коомунун директору Дайыр Кеникеев билдирди. Ал Борбор калаадагы жана Чүй облусундагы мектептерге аттестаттар Билим берүү министрлиги бекиткен графикке ылайык 24 июнга чейин берилиши керек экенин билдирди.
Тендер майдын аягында өттү. Долгоорду биз 6 июнда кол койдук. Бул 200 000 жакын баягы нускалар менен 6 күндө жазаш, ошол эме дагы чоң нагрузка келип атат. Ошо графикке жараша баарын берип атабыз. Эч кечиктирүү эме жок. Бизге кандай график бекитип берсе, ошол графикке жараша Учкун өзүнүн ишин аткарып атат.
Буга чейин социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы мектеп бүтүрүүчүлөрдүн аттестаттары даяр эмес деген билдирүүлөр тараган. Айли.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы жаңылыктарды айтып берип жатат. Бардык толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан дагы кенен уксаңыз болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми баяндарды сунуш кылалы. Бишкек ТЭЦ-тин жаңылоо долбоорундагы коррупция боюнча айыпталып жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков анын бөгөт чарасын узартууну караган сотто президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Анда Сапар Исаков президент Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолугушууда Кытайдын насыялык гранттык жардамы Кыргызстандын экономикасына жакшы таасир берип жатканын айтып, бирок ошол эле кезде бул долбоорду ишке ашыргандар сот жообуна тартылып жатканын белгиледи жана башка бир топ өзүнүн жүйөлөрүн айтты. Буга жооптор да болду. Кубанычбек Жолдошов пикирлерди чогултту.
20 июнь күнү Бишкек шаардык сотунда мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун камакта калуу мөөнөтүн узартууга каршы доо арызы каралды. Соттон мурунку премьер-министр Сапар Исаков аларды абакта кармоонун себептерин сурап, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Анда бул жерде эмнеге отурганыбызды түшүнбөй жатам. Бул укуктук чеги жоктук. Бийлик менен макул болбогондорду эмне күтөөрүн көрсөтүү менен башкаларды коркутуу бизди мыйзамды аткарганыбыз үчүн айыпташууда деп жазылган. Ошондой эле ал айыптоо корутундусунда Сапар Исаков Кытай өкмөтүн кысымга алган деген кине коюлганын айтып, Кытайдын бийлигин кысымга алгандай Исаков ким болуп калыптыр деген оюн билдирген. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков муну эки жүздүү тышкы саясат деп атады.
Лицемерная внешняя политика, как правило, приводит к краху страны. Жээнбеков
эки жүздүү тышкы саясат мамлекеттин кыйрашына алып келет. Эмне үчүн мен бул чечимге келдим? Жээнбеков Си Цзиньпин менен жолугушуусунда Кытайдын гранттык жардамы Кыргызстандын экономикасына, энергетикалык көз карандысыздыгына абдан жакшы таасир берип жатат деп айтты. Ал абдан жакшы сөздөрдү айтты. Бирок сотто электр станцияларынын өкүлү жылдык электр борбору боюнча Кытай компаниясынын алдына коюлган максаттар ишке ашпаганын билдирди. Бул эмне? Бул эки жүздүүлүк. Ошондуктан мен буга көңіл бұрып жатам. Өзіңерге өзіңер қарсы шықпағыла. Егер де Қытайдың жардамы Қырғызстан үшін абдан маңызды деп айтсаңыз, анда сотта дағы ошыл ойды қармаңыз. Қантеп жепті оңдау істері өз мақсатына жетпей қалды. Ал өз мақсатына жетті жана Қырғызстан Қытайдың алдына қойған барлық талаптарға жауап береді.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков тергөө абагында отуруп, иштин бардык тарабын карап, долбоорду ишке ашыруудагы мүмкүн болуучу катачылыктарды кылдат талдап чыгышканын жазган. Бирок ал күн өткөн сайын өздөрүнүн кыймыл аракеттеринин бардыгы туура болгонуна ынанып, мыйзамдагы жана келишимдеги ченемдер так сакталган деген тыянакка келишкенин белгилеген. Бирок саясатчынын бул кайрылуусун талдаган парламенттин өнүгүү прогресс фракциясынын депутат Исхак Масалиев анын иштин маңызын эки жүздүү тышкы саясат дегенге оодара салып, долбоордун аткарылышы боюнча жоопкерчиликти бурмалап жатканын айтты.
Сапар айтса эле ушундай болуп калмакты. Ал соттолуп аткан киши, конечно, айтаттыр. Капачылыгын түшүнсө болот да, себеби ушул проектти ишке ашырып, жылуу берип атат, электр энергия чыгып атат. Анын көз карашы боюнча туура эле болду деп. Бирок биз комиссия айтпадык беле. Биз негизи долбоор кредит алганын туура эле деп айттык. А бирок иштеткен маселе болуп турат да. Жана андай кымбат баалуу нерсе алган кандай чыкты? Ушуну текшерип чыкпа деген тапшырма да келди. Долбоор өзү жакшы эле. Бирок баасы аны иштетүү проблема болуп атпайбы? Канчалык деңгээлде туура келет, баалар, нарктар кандай болгон, ошол эле маселе болуп турат да. Ошондуктан бул эки жүздүүлүк деп мен айтып атам. А негизи объектив атпы.
Сапар Исаков бийликтин эң башкы максаты элге бейпил жашоо, энергетикалык көз карандысыздыкка өбөлгө түзүп, өлкөнү өнүктүрө турган улуттук долбоорлорду ишке ашыруу экенин кайрылуусунда белгилеп, аталган максаттар эң мыкты аткарылган деп эсептерин айткан. Ошондой эле мурдагы премьер-министр азыркы бийликти сынга алып, учурда кандай улуттук долбоорлор ишке ашырылып жатат деген суроо койду. Парламенттин Республика Атажурт фракциясынын депутат Кенжебек Бокоев бул кайрылууну экиге бөлүнгөн башкаруучу партиянын ичиндеги тирештин жыйынтыгы катары мүнөздөдү.
Эми мындай болуп калды го, бир партия СДПК бийликте, ошол эле СДПК оппозицияда, калган оппозицияга убакыт деле калбай калды го. Өзү бийликте өзү оппозиция болуп атпайбы?
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кайрылуусунда азыркы бийлик мамлекеттин өнүгүү жолун жок кылып жатканына карап тура албастыгын айтып, муну өз отурган отургучту сындыра чабуу менен салыштырды. Ошондой эле ал канчалык каралоо жүргөнүнө карабастан чындык алар тарапта экенин айтып, анын бардыгы акыры ачыкка чыгарын белгиледи. Мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдыев баш болгон мурдагы 8 жогорку кызмат адамы Бишкек жээбиндеги коррупцияга айыпталып, сот жараяны башталган болчу. Анда жээпти оңдоо үчүн Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыянын ыксыз тарпталышы боюнча фактылар ачыкка чыккан эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Эми аймактардагы элдин көйгөйүнөн кеп салалы. Кадамжайдын Халмион айыл аймагында сугат суунун тартыштыгы чекке жетти дешти жергиликтүүлөр. Жайдын саратанында айлап суу жетпей жер кургап эгин айдагандар кыскарды. Аймактагы R1 каналы коңшу Өзбекстанды аралап өткөндүктөн андагы суунун 60-70% жоготууга учурап жатканын айтып жатышат айылдыктар. Кыргызстандын аймагы менен суу тартып келүү демилгеси 5 жылдан бери каражат жок ишке ашпай туруптур. Абалды Жеңиш Айдаровдан билели.
Акырма 3 жылдан бери бардык көчөткө өтүп кетип да, көчөдөгү ишке. Себеп суу кыйын, өз санына суу кирип Кыргызстандан чыгып анан суу.
Жайлообек Адылбеков жыл сайын жаз алдына картошка, пияз айдап, бирок суунун тартыштыгынан натыйжалуу түшүм ала албай келет. Ал быйыл да 10 сотка аянтка пияз айдаган экен. Суунун жоктугунан алигиче өспөй, четинен кургай баштаган. Дыйкан эми башка айылдаштарындай эле жер айдап, эгин эгүүнү токтотуп, бакчылыкка өтмөкчү. Анткени бак тарактар сууну көп талап кылбайт дейт.
Мына сууну көрдүңөр, жер көрдүңөр, бул жерлерден ар бир үйлөрүнүн 6-дан 7-ден баласы бар. Төргө бардыгы азыр ушу россиянын келсе жемин келсе жок деп отурат да. Жерде эчтеке жок, мына жер көрүп атасыз. Мына пияз, урук пияз эккен, мына көрүп атасыз, мына урук пияз. Буяп ташады муну. Калды да энди суу жок. Районо суу чечип берсе президент, анан кийин бизге өзгөрөт. Анан биз да белгишеп жашайбыз. Айылды көрдүң, себеби үйлөр эм начар. Бир келиши жакшы үй көрбөгөн болсоң керек. Себеп дарам болсо буяп сала албайт да. Чегара бекилгенден бери биздин мурабтар эмне кире албайт. Өзүңөн кире албайсыз, өзүңөн сууну жоголор айдайт Карамжайдан. Бир янкы басуу. Бизге 5 ден суу чыгат. 5 ден суу 3 айыл.
Минтип сууга суусуз дыйканчылык кыла албаган Хальмион айыл аймагынын чекелик айылында эле 400-дөй кожолук бар. Бул айыл аймакта 3 айылдын сууга суу көйгөйү Кыргызстандын эгемендүүлүк алгандан бери эле бар. Анткени айыл өкмөт Өзбекстандын Фергана облусу менен чектешип, айылдарды суу менен камсыз кылган R1 каналы Өзбекстанды аралап өтөт. Аны союз учурунда кыргыз тарап гана колдонуп келишсе, азыр Өзбекстан жарандары өз аймагынан өткөн жеринен каалагандай пайдаланууда, дейт айыл тургуну Масиярхан Мелебаева.
Маекке пияз экилген эле, эрте бахар, көчө сууга.
Мына бул жерге эрте жазда пияз айдалган эле. Жакшы үмүт менен айдалган эгин эми мынтип суунун жоктугунан түшүмдөн үмүт жок ташталды. Канча чыгым? Эми киреше жок калды. Бактарыбыз болсо эми араң суу ичти. Мына бул жерлер баары куурап бүттү. Өзбекстандан суу аз өтүп жатат. Суунун башы Кыргызстанда турса дагы сууга жетишпей калабыз. Каналды куруп беришсе деген өтүнүчүбүз аткарылбай калып жатат.
Проблемасы буйчу.
Учурда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы зым менен тосулуп, каналдын айрым жерлери Өзбекстанды аралап өтөт. Андыктан өзбекстандык тургундар 60-70% сууну пайдаланып, көп жоготууга учурайт. Ал эми кыргыз тарап чек арадан кирип, суунун агымын, көлөмүн көзөмөлдөгөнгө кайтарууга мыйзам жол бербейт экен. Абалдан чыгуу үчүн жергиликтүү казынадан каражат бөлүнүп, Өзбекстанга көз карансыз канал куруу долбоору даярдалган. Өкмөттөн болсо майнап чыкпай турат, дейт айыл аймак башчысы Камалидин Бекматов.
Алышы Кыргызстан территориясында, анан орто белинен Өзбекстан территориясынан 1.5 чакырым аралыкта кесип өткөндүктөн, ошол Өзбекстандын аймагынан сууга сууну алып өтүш биз үчүн өтө көйгөй болуп келатат. Бул суу долбоор проектиси менен келишимди түзүп, 364 миңге проект 2014-жылы сметалык баасы 98 миллионго даярдалып, ушул 2014 5-нчи жыл келди, 5-нчи жылдан бери ушул проект долбоорго салкын мамиле жасалып келатат.
Көйгөйдү чечүү үчүн айыл өкмөттүн 2014 жылкы каналды көз карансыз кылуу демилгеси качан ишке ашары азырынча белгисиз. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз, кийинки эл аралык жана жергиликтүү баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан азын улак айта кетейин. Москва шаарында бир кишинин өмүрүн алган калайман мушташ боюнча Кыргызстандын 2 жараны кармалганы кабарланууда. Грузия парламентинин спикери Ираклий Кобахидзе бүгүн кызматынан кетти. Буга нааразычылык билдирип чыккан элдин сүрү себеп болду. Мемориал укук коргоо борборунун Грозныйдагы бөлүмүнүн жетекчиси Оюп Титиев жума күнү эркиндикке чыкты. Бир нече күн мурда сот Титиевди мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу чечимин кабыл алган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мекеменин убактылуу кармоочу жайында орун калбай калгандыктан Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовду биринчи тергөө агына которууну соттон өтүнүштү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык саясатка келсек. Түндө Грузиянын парламентинин алдында болгон кагылышта полиция демонстранттарды кууп таратуу үчүн желим ок жана жаш агызчу газ колдонду. Анда ондогон киши жарат алышты. Элдин нааразылыгына орусиялык депутат коммунист Сергей Гавриловдун Тбилисидеги сапар учурунда парламент спикеринин ордуна отуруп алып жыйын алып барганы себеп болгон. Гаврилов Тбилисиге православ өлкөлөрдүн парламент аралык ассамблеясына төрагалык кылмакка барган экен. Ал тапта Грузиянын парламентинин төрагасы кызматынан кетти. Зайырбек Бактыбаев кеңир кайрылат.
Грузиянын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, парламент имаратынын алдында таңга чейин созулган кагылышта 30 демонстрант, дагы 30 ашык полиция кызматкери жаракат алды. 21 июнда таңга маал Грузиянын күч түзүмдөрү кырдаалды толук көзөмөлгө алып, демонстранттар парламенттин аймагынан чыгып кетишти. Бирок оппозициянын лидерлери 21 июнда нааразылык акциялары улана турганын убада кылышууда.
Russia occupies 20%. Орусия Грузиянын 20% аймагын оккупациялап жатат. Ал биздин жерибизде улут аралык тазалоо жүргүздү. Орусиялык дууманын мүчөлөрүн бул жака киргизүүгө болбойт.
Элдин нааразылыгына орусиялык депутат коммунист Сергей Гавриловдун Тбилисидеги сапары учурунда спикердин ордуна отурганы себеп болду. Орусиянын төмөнкү палатасынын депутаты, коммунисттик партиясынын мүчөсү Гаврилов Тбилисиге православ парламент аралык ассамблеясына төрагалык кылуу үчүн барган. Грузиндер Гавриловду Орусиянын президенти Владимир Путиндин өнөктөшү. Ал Грузиядан бөлүнүп кеткен жикчил Түштүк Осетия менен Абхазия боюнча Орусиянын саясатын колдойт деп сындап жатышат. Гаврилов бейшембиде ассамблеянын жыйынын парламент төрагасынын ордунда отуруп ачкан.
Грузин коому үчүн өкмөтүн өлкөнүн душманы, орусиялык оккупанттарды парламент төрагасынын ордунда көрүүгө жол берүүсү уят жана муну эл түшүнүп турат.
Деди Европалык Грузия партиясынын мүчөсү Елена Хоштария. Парламенттин ичиндеги карама-каршылыктан кийин православ парламент аралык ассамблеясынын жыйыны үзгүлтүккө учурап, Гавриловду коопсуздук кызматтары имараттан алып чыгып кетти. Түн жарымында парламент алдына чогулган миңдеген киши имаратты ээлеп алууга аракет кылып, атайын даярдыктагы күчтөр менен кырчылдашкан кагылышуу болду. Грузиянын премьер-министри Мамука Бахтадзе баш алгандыгы үчүн оппозицияны күнөөлөдү.
Руставели Гамзирзе, Халкис Мир, Камхатули.
Руставели проспектинде адамдар чын ыкластан өткөргөн акция кутумчул саясий күчтөр тарабынан колдонулуп, конституциянын чегинен чыгып кетти. Кекчил оппозиция массалык зомбулук жасады. Алар түз эфирде парламент имаратына кол салып, полицияны сүрүп бара жатканын бүт коомчулук көрдү.
Тбилисинин бөлүнүп кеткен эки аймагын кайтарып алуу, батыш уюмдарына, анын ичинде НАТОго кирүү аракети 2008 жылы Орусия менен Грузиянын ортосундагы 5 күндүк согушка алып келген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Муктурубузду улантабыз, кайрадан Кыргызстанга келсек. Бишкекте жетимдердин укугун коргоо борбору балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү үчүн атайын тигүү цехин ачты. Аталган уюм 2 жылдан бери социалдык колдоо долбоорлорун ишке ашырып келет экен. Былтыр мындай балдар үчүн убактылуу жашап турууга атайын үй дагы ачкан. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү иштеген цехке барып келди.
Колуна өтүк кармап, тигүү цехинде иште баштаган Өмүрбек кыйынчылыкка кичинесинен шер алган. 10 жашында атасы каза болгон уландын өзүнөн башка 6 бир тууганы бар. Өзү балдар үйүндө бой тартканда кийин эми жалгыз бой энесине жардам берүү үчүн иште баштаган экен.
Мындан 9 жыл мурун менин атам каза болгон. Ошондо мени жатак мектебине которгон, мени жардам катары болсун деп апама кичине кыйынчылыктар болбосун деп эмеге тапшыргам, Россияга военная академияга. Ал жерден мен тест тапшыратып, белимди кокустатып алып, эми военная академиядан 2 жылдык контрактым бар. 2 жылдан кийин белим аякса кайра окууга шарт бар да менде окууга.
Социалдык тигүү цехинде Өмүрбек сыяктуу эле өлкөнүн ар аймагындагы балдар үйлөрүндө тарбияланган жаштар иштейт. Алар мурдагы кунаарсыз жашоодон чыгып, жаңы максат менен иштөөгө бел байлашкан. Бишкектеги окуу жайлардын биринде программист адистигине окуп жаткан Жазгүл балдар үйүнөн чыгып жатканда кайда жашайм деген суроо аябай түйшүлткөнүн жашырган жок.
Детский домдо же интернетте бүткөн балдар деген көбүнчөсү жумуш таба алышпайт. Керлер деген даже жумушка албай коюшат, кээ бир неме работодательдерчи. Ооба, мен эле машина ой болгон, эмне кылам, кака иштейм депчи.
Ал эми 19 жаштагы наристе балдар үйүнүн тарбиялануучуларына жогорку окуу жайдан билим алуу тилегинен да күнүмдүк оокат, нанга акча табуу көйгөйү маанилүү. Ошон үчүн көп бүтүрүүчүлөр билим албай калышат деп кабатыр.
Мен деген жакшы окуу жайлардын баары контракт. Ал ушул интернетти бүткөн балдарга контрактты төлөгөнгө өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан алар толук билим ала албай колледждерге же эң жакшысы дегенде эле колледждерге, техникумдарга тапшырышат. Окуйюн десе окуусуна же жумушка жетишпейт. Ошондуктан азыр көптөгөн жаштар акча табайын, иштейин, өзүнүн жанын багайын деп билимди четке калып коюшуп окууга көп маани бербей калышат да.
Балдар үйүндө тарбияланган улан кыздар өз алдынча жашоого киришкенде кез келген бир көйгөй бар. Ал көпчүлүк жаштардын өз алдынча жашап кетүүгө даяр эместиги. Ушундан улам турмуштан өз ордун таппай тетири жолго түшкөндөр жок эмес. Мына ушундай көйгөйдөн улам жетим балдардын укугун коргоо борборунун директору Игорь Беляев бүтүрүүчүлөрдү коомго аралаштыруу аракетин көрүп, демөөрчүлөрдүн жардамы менен тигүү цехин ачкан.
Тигүү машинелеринин баары жаңы, кыздар үчүн колдонуп үйрөнгөнгө оңой. Азыр алардын саны 20 ашты. Бирок келечекте дагы көбөйтүп цехтерди Бишкек эле эмес башка аймактарга да ачсакпы деп турабыз. Себеби балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнө иш таап, өз ордун табуу кыйын. Эгер биз жолдо калган же кылмышкер жаштарды чыгаргыбыз келбесе, анда ушул сыяктуу социалдык долбоорлорду ишке ашырышыбыз керек.
Беляев өзү да Чүй облусунун Красноречка айылындагы балдар үйүндө тарбияланып, 10 жыл мурун өз алдынча турмушка аттанган. Азыр Кыргызстанда кароосуз калган жана жетим балдар тарбияланган 86 мекеме бар. Жылына балдар үйүнөн 500 жакын бала өз алдынча жашоого бет алат. Алардын баарын жумуш менен камсыздоо мүмкүн эмес. Ошондуктан Билим берүү министринин адиси Салтанат Өмүрканова кесиптик билим берүүгө мектепте аракет кылабыз дейт.
балдар үйлөрүн бүтүрүүчүлөрү бир нече кесиптерге да ээ болуп чыга алышат. Мисалга айтып кетсек, булар тигүүчү, же болбосо уста, машина оңдоочу, ашпозчу жана ошондой эле чач тараштын курстарын окуп, уже биз мүмкүнчүлүк түз бергенбиз. Алардын колдорунда сертификаттары бар.
Былтыр жетимдерди коргоо борбору эркек жана кыздарга өз өзүнчө жашаганга шарт түзгөн жаштар үйлөрүн ачкан. Ушул таптан да 15 адам жашап жатат. Эгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Ал тапта Москвада мигрант бордоштор Аян деп аталган кыргыз театрын түптөштүрдү. 18 июнда чакан чыгармачыл топ мекендештерге Падыша оюну пьесасын тартуулашты. Ага Москвадагы барчубуз Лазат Жаныбек кызы дагы күбө болду.
Вали. Мен Падыша.
Жок. Сен алдап атасың.
Илетим эле ойноп атам оюнду.
Жок. Сен да мага окшоп тактыга татыктуу эмессиң.
Сахнада Аян театрынын өнөрпоздору тажик драматургу Жума Кудустун Падыша оюну пьесасын аткарышууда. Мансапкорлук менен бийлик талашты ашкерелеген чыгармада каармандардын образын жараткандар орус жергесинде иштеп жүргөн мекендештер.
Сен бийликке жалган жол менен келгенсиң.
Алардын актерлук кесип боюнча билими жок, көбү сахнада биринчи жолу. Москвада дүкөндө азык түлүк таңгактап иштеген 18 жаштагы жылдызга Аян театры чыгармачыл дараметин өстүрүүгө чоң кадам.
Даярдандык күнү түн даярдандык аракет кылдык колубуздан келишинче. Анан айна шилерибиз жардам берди, Садыр агайыбыз көптөгөн нерселерди үйрөттү бизге. Кантип сахнада жүрүш керектигин, кандай мимика кылыш керек, кантип сүйлөш керек. Биз өзүбүз окуган эмеспиз.
Чыгармада терс каармандын ролун аткарган Фархат Аман уулу Москвага ишке былтыр келген. Таласта КВН ойноп жүргөн Фархат күндүз москвалыктарга суши жасап берсе, кечкисин сахнага чыгып өнөрүн көрсөтүп, көрөрмандын черин жазат.
Жок, негизи театрга жаңы даярданып, сценарийди колго биринчи алганда ар ким ролду талашкан. Мисалы, башында мен мач болом, мен ли болом, мен тарсу болом деп, унчукпай эле диванда олтургам, ал күн дайындап атканда. Анан ушул терс каармандын ролу келгенде агай өзү бир сыйра көрсөттү. Агай, мен болуп көрөйүн дедим. Ошондо болгом, ошондон бери ушул терс каарман ойноп калдым. Бирок жашоодо мындай эмесмин, ачык айтып коеюн.
Москвада кыргыз мигранттарынын Аян театралдык тобу түптөлгөнүнө 6 айдын жүзү болду. Азырынча театрдын туруктуу орун алган жайы жок. Турмуш шартка байланыштуу актерлор да тез-тез алмашып турат. Ага карабастан театрды чакан чыгармачыл топтун деми күчү кармап турат.
Түшүндүрүп айта албайм, бирок бул өтө чоң эргүү. Өзүбүздүн офисибиз же театрыбыз болбогондуктугуна байланыштуу, биз чет элде жүргөнгө байланыштуу парктарда, сууктарда, ысыктарда, сууктарда сухой паягыбызды көтөрүп алып, агай айнаш же директорубуз кайыл болуп ушул азыркы пьесаны койгонго аракет кылдык.
Москвада бүткүл орусиялык кинематография институтунда режиссёрдук курста окуп жаткан Садыр Сагынбаев театралдык топтун көркөм жетекчиси. Мигранттардан чыккан демилгени колдоп, пьесаны өзү койгон. Бет ачарга Падыша оюну да жөн тандалган эмес. Пьесадагы такталаш мигранттардын мекениндеги азыркы кырдаалга үндөш.
Бул чыгарма азыркы биздин эң биринчиден Кыргызстандагы жашоо турмушка аябай жакын да. Жана мансапкорлуу, ач көздүк бизде болуп атпайбы? Мына дайым эле айтып эле келем, беттерине деле айтып эле жүрөм, жогорку кеңештин депутаттарына деле. Просто мен бир жерде мындай ичим атышат, бизде көп таланттуулар кыргыздарда. Жазуучуларынан деле бар, артисттеринен деле, ырчыларынан деле. Бирок биздин азыркы мына көрүп окуаттын айынан ошо элде кичине турмуштун ылдыйраак түшүп кеткенинен ошолор көп байкалбайт да, маданиятка көңүл бурбагандыктан булчу.
Москвада кыргыз театрын уюштуруу демилгесин Орусияда 17 жылдан бери иштеп жүргөн Айнаш Козубаева көтөрүп чыккан. Кесиби боюнча орус тил мугалими, театрдын миграцияда жүргөн жаштарга тарбиялык таасири болот деп ишенет.
Театрдын пайдасы биздин азыркы жаштарга өздөрүнүн ушул рухий байлыгын көбүрөөк арттырса, ушул табигый сезимдерге көбүрөөк баш ийсе, ошондо бул адамдарда кичине мээримдүүлүк, кайрымдуулук, бири бирине болгон сүйүү, биздин азыркы эле пьесада айтылгандай, бул ак менен караны ажыратуу, деген нерсе да эми кинонун айырмасы көп эле жакшы да.
Кыргызстандык мигранттар түптөгөн Аян театралдык тобунун ачылышы 18 июнда Москва мэриясынын коомдук уюмдар менен байланыш борборунда өттү. Эми Аян театралдык тобу Чыңгыз Айтматовдун Делбирим спектаклин Орус баш калаасында жашап иштеген мекендештерге тартуулоого кызуу камылга көрүүдө. Анда эмесе өнөрлүү жана өжөр уул кыздарыбызга ийгилик каалайлы. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Биз бир аздан кийин башка жарым саатка өтөбүз.